эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, узялся полепшить международную репутацию Беларуси. У России обмерковывается максимальное размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элементов американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов у подтримку претендентов на депутатские мандаты у Палате представников. У Литвы обмерковываются треба спынить изоляцию Беларуси. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко знову вернуться до разгляду закону об сродках массовой информации, який комитет называет репрессивным. У буйнейшему ЗША крадзяжы удзельнічаў беларус. Старшыні правлення Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага агню. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Новае кіраўніцтва краіны ўзначалі ў былы шэф прэзідэнцкай гвардыі, якога кіраўнік дзяржавы нядаўна звольніў з гэтай пасады. Расійскі пісьменнік Аляксандр Салжыніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салжыніцыным. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў спыніў свой адпачынак, каб узяць удзел у пахаванні. Ядерная праграма Паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Лі Мёнбакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў КНР з заклікам забяспечыць у Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў. Напрыканцы тыдня ў межах сваёй паездкі па краінах азіяцкага рэгіёну амерыканскі лідар прыедзе ў Пекін, каб прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Улады Іраку паведамілі пра арышт трох жанчын, якія рыхтаваліся да самазабойчых актаў. Супраць Ірану трэба прыняць жорсткія меры ў сувязі з тым, што ён не даў станоўчага адказу на прапановы ўсясветнай супольнасці наконт яго ядзернай праграмы. Пра гэта заявіла прэсавы сакратар амерыканскага ўраду. Вялікая Брытанія, Нямеччына, Кітай, Расія, ЗША і Францыя пачалі кансультацыі пра далейшыя крокі адносна Ірану, які адмаўляецца замарозіць сваю ядзерную праграму. У Турэччыне адбыўся выбух на нафтаправодзе, па якім каспійская нафта перапампоўваецца ў турэцкі партовы горад Джейхан. Трубопровод перекрытый. Причины выбуху неведомые.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подзею Беларуси и свете. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл падпісаў контракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры гонарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца, перадае Ігар Карней.
Лорд Белл яшчэ ўвесну паабяцаў Александру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі: інфармацыйную і маркетынгавую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ўжо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какіх-то другіх каналаў сейчас все равно не налажана. Либо они такія, што не совсем могуць быць пазітивнымі для нашай страны. А тут уже пойдет другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досыць тонкая и долготерміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Усе чакаюць, што тут будзе нейкі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без варагоў і пастоў. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было бы і не благам. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзям.
Дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршчыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадуць, если мы не создадзім самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберем высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш піар. Если у нас ничего этого не будет, то піар не піар. Самого так от піара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50 на 50, калі у Лукашэнкі немає прарока ў сваёй айчыне для сябе, то на яго ніхто не можа на сённяшні дзень уздзейнічаць, то можа быць гэты спадар, ён жа ўсё-такі сам жлі, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджара Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім гаварыў Ігар Карній. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Мой калега Ян Максімюк сёння звязаўся з Тымаці Бэлам, і той паабяцаў даць інтэрв'ю «Свабодзе» праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджара Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніца Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінашэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць, як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? На нашым сайце свабода.орг цяпер ідзе дыскусія на гэтую тэму. Вось адно з меркаванняў. Канешне, найлепш палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Агляд парадаў нашых слухачоў пазней у нашым эфіры. Што трэба зрабіць, каб да Беларусі лепей ставіліся ў свеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Та полепшить ставлення до Білорусі нам не треба міжмейкер. Нам треба просто змінити не тільки одного Лукашенку, а увесь режим.
Звасься к нам в гості. Демонстрацію такі міжнародні конкурси, допустим, да, на високому рівні. І к нам, по-моєму, самі посядуться.
На мій погляд, у Білорусі треба зробити справжній поділ владу на законотворчу, виконавчу, судову. Яка було моцне місцеве самокерування. І нічого не залежало менавіта від одного чоловіка. Коли від одного чоловіка залежить усе, то може навіть бути у парламенті вибирати коня, і всі будуть кричати: «Слава тобі, конь, ти сказав вельми разумно».
Треба зробити три речі: випустити полізняволених з турмов, провести свободні вибори і дати вільно працювати пресі.
Будуть краще відноситися, якщо побачать, як відноситься кожному із людей в Білорусі. Статус чоловіка підняти.
Треба убрати Лукашенко. Розбурити всю ту систему, яку він тут зробив за ці роки свого керування. І не допускати наслідного переходу влади до його синів.
По-перше, треба розкаятися за комуністичні от ці всі гріхи, попросити пробачення за злочинство комунізму.
Што трэба зрабіць для паляпшэння іміджу Беларусі, на гэтае пытанне адказвалі гамельчукі. І такое ж пытанне стаіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Амаль 70% удзельнікаў галасавання лічаць, што трэба адправіць у адстаўку Александра Лукашэнку. 15% правесці дэмакратычныя выбары. 5% адказалі выпусціць палітвязняў. І 10%, што не зрабі, ўжо не палепшыш. Ніхто з удзельнікаў галасавання не выбраў адказ. Не трэба паляпшаць, не горшыя за іншых. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Бел, паводле контракту з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Гэтай тэме прысвечана экспертыза свабоды. У ёй удзельнічаюць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы. Працягваем праграму. Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара сёння пабываў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасадара Сурыкава, пытанне цэнаў на газ мае трапіць у парадак дня, планаванай на 14 жніўня, сустрэчы кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. Днямі першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ў сувязі са зменай абставінаў трэба або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, або дапоўніць яе. Гэтая дамова вызначае формулу цаны на расійскі газ да 2011 году. Сёння амбасадар Александр Сурыкаў даў адказ на такія заявы.
Когда Минэкономики Беларуси считает возможную цену, и можно предположить, что вываливается, очевидно, за $200, у него начинаются там в голове всякие мысли, что вот эта формула некрасивая, контракт подписан. Расторгнуть контракт очень опасно, другого поставщика газа нет, просто-напросто.
Пасол адзначыў, што перамовы пра карэктаванне формулы цаны яшчэ не вядуцца. І яму складана сказаць, ці пагодзіцца на гэта расійскі бок, бо контракт падпісаны.
Ёсць жа хорошыя і даўно апрабіраваныя мірам выхады. І Беларусь знаходзіцца на правільным пуці. Она публікавала спіск акцыяніруючыхся прадпрыяцій. І сур'ёзным противовесам ростам цэн на энерганасіцелі могуць служыць сур'ёзныя прывлечэнні інвестыцый зарубежных, в том числе расійскіх.
Пасол адзначыў, што расійскія інвестары вельмі сур'ёзна нарошчваюць сваю прысутнасць у Беларусі. Да прыкладу, прынята рашэнне пра акцыянаванне Менскага аўтазаводу, найверагодней расійскім КАМАЗам. Таксама ён не выключае, што транснефць можа зацікавіцца нафтаправодам «Дружба».
Наводзіць на палажытныя размышленні. Вот недавно апублікованы спісак акцыяніравання прадпрыяцця Республіка Беларусь. Это ещё не прыватызацыя, прямо скажам, то, што прадпрыяцця должны прыйти аудит. Потом консалтинговые дела. Акционирование еще не приватизация.
Яшчэ падчас сустрэчы прэм'еры абедзвюх краінаў могуць абмеркаваць пытанне пра расійскі крэдыт. Таксама спадар Сурыкаў не выключае, што яны закрануць і тэму адзінай валюты.
Алесь Дашчынскі з прэсавай канферэнцыі Александра Сурыкава. Паводле расійскага амбасадара, у ягонай краіне абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Гэтую заяву каментуе вайсковы эксперт Александр Алесін.
Речь может идти об Искандере-М, но таких комплексов в России пока на вооружении в должном количестве не имеется. И, в общем-то, если и говорить, то с некоторой перспективой 2-3 года. Так что первой мерой может быть именно перебазирование бомбардировщиков.
Цалком коментар войскового эксперта Александра Алесина на нашем сайте свобода.орг. У эфіры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. Британский PR-менеджер Тимоті Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, узявся полепшить международную репутацию Беларуси. Амбассадор России в Беларуси Александр Сурыков попередил официальный Минск, что разрыв газового контракта от 2006 года будет небеспечным, бо Беларусь не мае іншого поставщика газу. А вот для его Россия обмерковывается максимальное размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элемента американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов в поддержку претендентов на депутатские мандаты у Палате представников. 423 инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты собрали около 180 тысяч подписов выборцев. Протягивается переслед оппозиционных потенциальных кандидатов у депутаты и сябров их инициативных групп. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону о средствах массовой информации. У Литве обмерковывают, и треба спынить изоляцию Беларуси. У буйнейшему США крадяжи удельничал Беларусь. Старшине правления Белорусского союза композиторов Игору Лушанку сегодня исполнилось 70 годов. Протягиваем программу. Выконавца обовязку амбассадора США у Беларуси Джонатан Мур сегодня заявил, что США чакают вызволения у всех белорусских политвязнев. Только после позитивных изменений у Беларуси можно будет казать про отмену экономичных санкций США. Джонатан Мур констатовал, что покуль нема поляпшения ситуации на корысть вызволения политвязнев. Теперешнюю позицию США в этом пытании и он охарактеризовал таким чином. Мы назираем и чакаем. Вы на хвалях Радио Свобода. Керовник Комитету замежных справ Сойму Литвы Юстина Скоросас заявил, что Евразвяз мае изменить изоляционную политику у дочинении до Беларуси, покольки яна неэффективная. Скоросас подтримал идею официальной встречи литовского и белорусского премьеров, якую литовский МЗС рекомендуя организовать, як только з'явится махчимость. Татьяна Поклад з Вильни.
Керовник Комитета замежных справ Суйму Литвы заявил в интервью Литовскому национальному радио, что диалог с Беларусью посприяет ее демократизации. Юстина Скоросас у интервью Радио Свобода отзначил, что почал выступать с такими пропановами, как наименее 5 годов тому.
Та политика,
якая проводилась до сюль, неэффективная. Усе в этом переконались. Политическая изоляция не дала выников тягом 10-15 годов. Треба шукать інших шляхов. Я увогуле перакананы, што дыялёг заўсёды лепш, чым маўчанне. А пытанне аб дэмакратыі мы маем уздымаць, і менавіта лепш гэта рабіць у размовах. Цяпер, як бачым, едуць у Кітай прэзідэнты некаторых краінаў, і яны ў часе сустрэчы з кітайскім кіраўніком будуць уздымаць пытанне парушэння правоў чалавека. Так што ёсць розныя формы. Я не прапаноўваю нейкага аднаго рэцэпту, шукаем іншыя шляхі, каб зрушыцца з месца. Социал-демократ Юстина Скоросас означает, что он подтримал бы идею сустречи литовского и белорусского премьеров. Секретарь литовского МЗС Лаймона Сталаткелпша заявил, что коли з'явится махчимость, министерство рекомендовало организовать такую сустречу. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, який не уваходить у так званый «чорный спіс» белорусских чиновников и може наведывать заходние краины, у липені сустракался со своим коллегом у Латвии Іварсом Годманісом. СМІ назвали гэтую сустрэчу патаемнай. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь з апазіцыйнай партыі кансерватараў Раса Юкнявічыне адзначае, што такія прапановы больш на карысць цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. Думаю, што тут глядзяць на кароткачасовую карысць. Ведаю, што і бізнэсоўцы нашыя лічаць, што трэба спрабаваць жыць з тым, што ёсць, раз ужо ў Беларусі такая ўлада. Але гэта блізкарукі падыход, а ў сэнсе доўгатэрміновай перспектывы прайграюць усе, і Літва, і Беларусь. Як савецкая сістэма пала, так і беларуская сістэма не мае перспектывы. Падтрымліваючы гэты рэжым, мы працягнем яго жыццё. Сутнасць тут у тым, што Літва, як і Еўропа, спрабуе шукаць шляхі падтрымліваць у сувязі і з іншым аўтакратычным рэжымам Расіяй. Для мяне гэтыя абодва рэжымы падобныя, за выключэннем таго, што Расія спрабуе імітаваць дэмакратыю, а ў Беларусі ўсё адкрыта. Я прыхільніца таго, каб рэжым не падтрымліваўся тымі дзяржавамі, якія імкнуцца, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай краінай. Днямі на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі плануецца адкрытая дыскусія адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Татьяна Поглад з Вільні. А зараз про еще один выпуск «Экспертизы свободы». Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, які са шматлікіх яго іпастасяў літаратура, гісторыка, правабаронцы, пророка ці палітыка найбольш важныя. Ці варта вінаватіць Солженіцына за ягоны великадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцё беларускай незалежнасці. Гэтай тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Пройска і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. А зараз выбарчая тэма. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Пра тое, як праходзіць збор подпісаў, падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, распавядае Уладзімір Глот.
Найбольшая лічба подпісаў, сабраных адным прэтэндэнтам, 4 тысячы. Лідарамі сталі двое – Яраслаў Берніковіч з партыі БНФ і Уладзімір Нестюк з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Берніковіч мае намер балятавацца ў дэпутаты па глыбоцкай выбарчай акрузе. Сёння да яго глыбокая прыехаў намеснік старшыні партыі Аляксей Янукевіч. Ён уваходзіць у склад ініцыятыўнай групы Яраслава Берніковіча. Спадар Янукевіч тлумачыць поспех свайго таварыша так.
Відавочна, што тут кампанія ідзе добра, у вялікай ступені дзякуючы таму, што людзі ўжо раней ведаюць Яраслава, ён ужо не першы раз тут вылучаецца. Ініцыятыўная група працуе вельмі добра, прычым вельмі шмат подпісаў збіраецца ў пікетах. То есть вот на рынку, у іншых таких людных месцах люди подписываются массово и вельми охотно.
Намеснік старшыні партии БНФ дадаў у скарбонку коллеги 18 особисто собраных подписов.
Я лічу, што за паўдні гэта вельмі нармальны вынік. З улікам, што ўжо вельмі шмат людзей падпісалася ў глыбокім. Вельмі шмат людзей сустракаў, якія кажуць, ужо падпісаліся.
Уладзімір Нестюк балятуецца ў Менску, у Масюкоўшчыне. Ён збірае подпісы ў сваю падтрымку ў складзе сваёй ініцыятыўнай групы, што дазволена выбарчым заканадаўствам. І вось якія ўражанні ў яго ад гэтага працэсу.
Вельмі шмат цікавяцца не праграмамі кандыдатаў, а цікавяцца, што это за чалавек, адкуль ён родам, хто яго бацькі, хто яго дзеці, ці ён бізнэсовец, ці ён палітык, ці ён нейкі настаўнік, ці яшчэ нехта. Вельмі цікавяцца асобай. Зусім не рэагуюць людзі ніяк на партыйнасць. Не цікава глядзяць на асобу. Я ж не хаваюся, што я сябра партыі, але мяне не партыя вылучае, я вылучаюся ад выбаршчыкаў зборам подпісаў.
У гэтай жа акрузе збіраюцца балятавацца і іншыя прадстаўнікі апазіцыі. Спадар Нестюк кажа пра сваіх магчымых супернікаў так.
Дэніс Садовскі з «Маладога фронту». Ён, дарэчы, вельмі недрэнна працуе яго група, і мы ўжо некалькі разоў перакрыжыліся, але паразуменне такое дастаткова, ну, сур'ёзнае ёсць, таму што кожны робіць сваю справу, і пакуль мы не выйшлі ні на якія дыскусіі, мы займаемся тэхнічнай справай збору подпісаў. І наколькі я ведаю, мне сказалі, але нідзе мы не сутыкнуліся, будзе ад еўрапейскай каліцыі прыйсці спадарыня Таццяна Міронава.
Да заканчэння этапу збору подпісаў застаецца няшмат часу. Не пазней за 18 жніўня патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мусяць перадаць у акруговыя камісіі подпісы, сабраныя ў сваю падтрымку.
Уладзімір Глот пра выбарчую кампанію. Працягваецца і пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Больш падрабязна пра такія выпадкі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». А пазней, а 21.50 – Аляксандр Кулінковіч і Зміцер Вайцюшкевіч у другой частцы дакументальнага фільма «Рок назаўжды». І врэшце, а 22.45 – дэтэктыўны серыял «Фальшывамонетнікі. Вяртанне зграі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Група беларускіх дзяцей прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска, каб вылецець дадому пасля аздараўлення ў сем'ях амерыканцаў. У аэрапорце высветлілася, што не з'явілася адна дзяўчынка, імя якой не называецца. Вылет усёй групы з гэтай прычыны адклалі. У МЗС Беларусі сёння выклікалі часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура. Ад яго запатрабавалі, каб адпраўка на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі адбылася як мага хутчэй. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў ЗШ Алег Краўчынка зрабіў заяву пра тое, каб пытанне адпраўкі на радзіму грамадзянкі Беларусі было вырашана як найхутчэй. На момант 18 гадзіны паводле менскаму часу дзеці знаходзіліся ў аэрапорце Сан-Францыска. А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый день, шановное господарство. Слухачи «Свободы» активно протягивают обмерковывать ситуацию, якая склалася у белорусской социал-демократичной партии «Громада». Послухаем несколько звонков.
Якая здрада с Козулиным, отчаянным змагаром с режимом. Спадар поздняк у эмиграции. Захаренки, Карпинки, Гончара нема. Козулин за кратами. Александра Миленкевича оппозиция тиснула с лидерства. Лукашенко напевно потирая руки от задовольнения работой службы ягоных и российских. Удало выкористовывают слабость людскую, здраду, подлость, прагу посредности быть на виду. Дякую, свобода.
Веду справу внутри партии «Громада». Может, явно ситуацию заставила перезбать Козулина. Але треба зробить поброк политикам-оппозиционерам, які теперь на волі і делять кресли. Как и они, як и Козулин, были больше рассучены и шли от ее до конца. Мы, белорусы, уже давно жили в другой краине, казав белорус.
Телефонование слухачов комментує політолог Александр Класковский.
Политика сама по себе конкурентная сфера. Інша реч, белорусское политическое життё мае свою специфику. На жаль, это вельми такая змрочная специфика. Белорусские партии фактично загнанные у андеграунд, яны вытеснутые с системной политики. У гэтым маргинальным стане, калі яны не могут уплывать на некие реальные процессы, начинается у неких выпадках такая грызня павуков у слоику. И плюс у такой ситуации, конечно, улады при допомозе спецслужбов могут и адмыслово некие сценарии разъединения, растерушивания оппозиции уживать так само. Великая демократичная частка белорусского громадства глядит на оппозицию как на некий моральный символ. И тому политикам варто еще думать, какое они уражение робят на инших людей демократичных поглядов. Натурально думать не только про некие узкопартийные интересы, але и про идеалы демократии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Вас беспокоит руководитель инициативной группы по выборе Чайкруги номер 70, города Молодечно. Руководитель инициативной группы одного из депутатов. Обратите внимание, никого не рекламирую. 4 числа, выступая вечером по радио «Свободе», господин Лебедько высказал свою точку зрения, что вот мы собираем голоса по городу Молодечно и всем рассказываем, что от власти идет 3 человека, а я, мол, 4, идут оппозиции. Люди охотно мне подписываются. Господин Лебедько, мы очень уважаем вас и вашу партию. Ну, надо быть откровенным, немножко честным, потому что все знают, кто у нас от партии, от какой, кто у нас от власти. 3 кандидата, нет власти, это точно. А вот один, все это знают, что от власти идет. И мы идем сами по себе. С уважением, руководитель инициативной группы.
На телефонование керовника инициативной группы из Молодечна отказывая старшине объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Депутат от Молодечна, спадар Чурсин, есть вельми выразный представник белорусской улады. И это он засвечил своими коллизиями, а коли и просто безденью подчас 4-годового знаходжения у палаты представников. Дается Минец прозвища, это представник Молодечинского райвыконкама. Его працовная книжка находится у структурах улады. Третий представник, директор техникума, який на попередних выборах, как нам сказали, позиционировал так само, как человек, близкий до улады и подтримывает то, что робит белорусская улада. А четвертый там идея Александр Шумкевич, керовник организации «Молодые демократы», молодого крыла объединенной громадянской партии. Як не крути, як не перекручивай, але отримывается 1:3.
Слухачи «Свободы» отгукнулися и на смерть российского письменника Александра Солженицына.
Сегодня похороны Александра Исаевича Солженицына. На похоронах приходят чиновники всех рангов. Почему-то вспомнил его произведение «Бодался теленок с дубом». И пришло сразу на память, что наш Александр Григорович тоже бодался со всем миром. Ну и почему-то вспомнил аббревиатуру «ГУЛАГ». Так у нас есть тоже свой «ГУЛАГ». Это главный узурпатор Лукашенко Александр Григорьевич. Дякую.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працюе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У эфіры «Свабода». У Менску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Брытанскі піяр-менеджер Тімаці Белл згодна контрактам з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага контракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, у Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракет у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў сабралі каля 180 тысяч подпісаў. У Літве абмяркоўваецца, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных справ Сойму Літвы Юстінас Каросас заявіў, што еўразвяз мае змяніць ізаляцыянісцкую палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна, на ягоны погляд, неэфектыўная. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага агню. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з США і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з ім. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Новае кіраўніцтва краіны ўзначаліў былы шэф прэзідэнцкай гвардыі, якога кіраўнік дзяржавы нядаўна звольніў з гэтай пасады. Ядерная праграма Паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт США Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў КНР з заклікам забяспечыць у Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў. Улады Іраку паведамілі пра арышт трох жанчын, якія рыхтаваліся да самазабойчых тэрактаў. Супраць Ірану трэба прыняць жорсткія меры ў сувязі з тым, што ён не даў станоўчага адказу на прапанову сусветнай супольнасці наконт яго ядзернай праграмы. Пра гэта заявіла прэсавы сакратар амерыканскага ўраду. У Турэччыне адбыўся выбух нафтаправоду, па якім каспійская нафта перапампоўваецца ў турэцкі партовы горад Джейхан.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тімаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адна і наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта брошы былі ў жункі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тімаці Белл паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Имидж краіны справа неадназначная. Яна складаецца з шмат якіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыяй не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю, мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aki communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў Еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу краіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, вогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж пазітыўнай між краіны гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным для таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі: аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл? Гаспадар Садоўскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам, неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй, натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа пра перакладчыка: «Біл Клінтон, гэта, кажа, ягоны штат, а ён мой сябра». Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкія нестыкоўкі, або можа ўжо па парадзе Лорда Белла такое робіцца, не ведаю. Натуральна, трэба чакаць нейкіх публікацый, аплочаных, канешне, не дарма, у замежных газетах тыпу там «Гардыян» або якой-небудзь нямецкай «Юнге Вельт», калі будзе стварацца чарговы прапагандысцкі фільм там перад выбарамі прэзідэнта ці парламента. Думаю, па дробязі Лорд Белл сёе тое можа накулапаць карыснае. Касметыка, але, канешне, не базавыя каштоўнасці могуць памяняцца.
Гаспадар Лагвінец, вы як лічыце, ці зможа ангельскі Лорд Белл паўплываць на імідж Беларусі ў свеце без змены ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі?
державные органы мусят дбать про имидж краины и далее их это просовывать. Он может створаться сам собой, але при отповедной доброй кампании это может быть полепшено. Белорусские улады не разумеют, что это комплексное питание. Как страшно заважу господар Петро, такие макияжные деяния могут крышку максимизовать пэлные моменты. Але с иншого боку, я сомневаюсь, что белорусские улады раются со господаром Белым, коли размова идея про принятие изменов у закона в сродках массовой информации. Я сомневаюсь, что белорусские улады раются с господаром Белым, коли размова идея про конфискацию каких-то товаров замежных партнеров.
Вот господар Садовский сгадал про то, что, махчима, у некоторых сродках массовой информации заходних, европейских, з'явятся материалы позитивные про Беларусь. И тут вельми важно все ж таки, у каких газетах, часописах, коли это Юнгевельт, то наврать си, это мощно поуплывая на имидж, а коли это Гардиан, си Шпигель, то это совсем иншая справа, але для этого треба довольно великие сродки, и тут мусить вельми шмат залежать от того, який бюджет этого проекту.
Лорд Белл сказал, что он планує заробить мільйони на домові з Лукашенком.
Гроші можуть тільки частково допомогти білоруським уладам. Мені здається, що шмат які гроші, які будуть видатковані білоруськими уладами на лорда Белла, вони пойдуть просто на смарку. Це, по сутності, неметове використання білоруського бюджету.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Логвінець. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Британський піар-менеджер Тімоті Белл, поводле контракту з білоруським урадом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Протягивается сбор подписов по тримку претендентов на депутатские мандаты. 423 инициативные группы собрали каля 180 тысяч подписов. Бобруйскую громадскую активистку, претендентку на депутатство в Палату представников Таисию Кабанчук звольнили с працы на птушкофабрице. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко знов вернуться до разгляду закону об сродках массовой информации, який комитет называет репрессивным. А зараз на черзі інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойде у історію Олександр Солженіцин, якая со шматліких його іпостасів – літератора, історика, правооборонці, пророка чи політика – найбільш важная? Чи варто винуватить Солженіцина за його невеликодержавний російський патріотизм і неприйняття білоруської незалежності? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Солженіцына ў гісторыі. Як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў. Таццяна Процька, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын перш за ўсё пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. І я думаю, што ў памяці нашчадкаў ён застаецца перш-наперш як аўтар архіпелага ГУЛАГа. Але разам з тым ён яшчэ чалавек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солженіцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей советских казать правду про архипелаг ГУЛАГ.
Дякую, Татьяна. Виктор Ивашкевич, фактично то же самое питание я задаю зараз и вам у разных ипостасях, как мы уже сказали, Солженицына. Что для вас самое главное, чем Солженицын вводит в историю?
Хочу сказать, что упершиню про ситуацию со сталинскими лагерями я прочитал у 13 год один день Ивана Денисовича. И это меня узрушило, открыло певные очи. Хотя я от батьков и от деда чул про это, но то были устные расповеди. А вот как на паперы, официйный роман газете прочитать, это было певное уражение. Але хочу сказать, что коли створались такие подпольные белорусские молодёвые суполки на початку 80-х годов, Солженицын минимально на это уплывал. У нас были ориентиры по-русски адрадженцы, дейчи белорусского руху Заходней Беларуси, Кастусь-Калиновский, врешті-решт. И вот эти подания, эти темы нас натхняли на деятельность, а не пророцкие некие выказывания Солженицын. Пераважна большасць іншадумцаў на Беларуси, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі. Яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных кумераў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчик, як вы для себе открыли Александра Солженицына, и что б вы хотели сказать про то, чым ён для вас является?
Справа в том, что я прочитал Солженицына уже оригиналу его творов довольно поздно. Як не дивно, перед гэтым у меня была такая уникальная магчимость читать про Солженицына, причем читать то, что было закрыто для довольно великого кола читачоў у Советском Союзе. Это просто тлумачилось моим становищем семейным. У меня батька был высокопоставленный партийный работник. Дома книг Солженицына у нас не было, зато были публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрады Солженіцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Ну, гэта набор правды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй системе, могутной, монолитной, як тады здавалася, системе. Для мяне, конечно, тады найперш и пазней быў важны, можа быць, вот гэты ягоны прыклад такога асабістага змагання, можа быць, змагання адзіночкі. Татьяна Процька сказала, што ён адносіўся да дысідэнтаў. У прынцыпе, калі вось аддаленасці часу паглядзець на гэта, магчыма так, але справа тым, што Солженіцын сам сябе якраз з дысідэнтамі не атаясамліваў. Ён быў па-за межамі дысідэнцкага руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную роль у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солженіцын сваім жыцці. Можа нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солженіцына, то з'являюцца такія парадаксальныя ацэнкі, што нібыта цяперашні рэжым Расіі ёсць у нейкай форме увасабленнем некаторых ідэяў Солженіцына. Маўляў, вот эта расійская аўтарытарная дзяржаўнасць, але без камунізму. Чаму, на вашу думку, Солженіцын маўчаў апошнія гады? Як бы вы ахарактарызавалі яго стаўленне да сённяшніх рэаліяў? Бо фактычна ён ніколі не падтрымліваў, напрыклад, сённяшніх дысідэнтаў у Расіі ці ў іншых краінах, сённяшніх палітычных вязняў. Татьяна Процька, як вы лічыце?
Лёс пісьменніка вельмі складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітага ангельскага пісьменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісьменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солжаніцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды», кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. У адмысловай перадачы ўдзел бяруць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Навумчык, а на вашу думку, апошнія гады сваёй дзейнасцю, сваёй публіцыстыкай пасля, скажам, 91-го, ці нават пасля там 89-го году, як-небудзь Александр Салжаніцын змяніў сваю, што называецца, спадчыну гістарычную, то, што ён пасля сябе пакіне, як-небудзь змянілася стаўленне да него? Можа быць, ён заставаўся сабой, проста час неяк бег, а ён заставаўся такім, як і быў, і ён не хацеў мяняцца вслед за часам?
Я, конечно, буду весь час шкадаваць, што ў свой час, на пачатку 90-х гадоў, калі Салжаніцын вярнуўся ў Расію, не скарыстаў магчымасці, не сустрэўся з ім, хаця ў мяне такая магчымасць была. Кантакты былі ўжо значна пазней, вот якраз у апошнія гады яны былі звязаныя з історыяй, якая адбылася ў 73-м годзе, калі без згоды Быкава быў пастаўлен подпіс Васіля Владзімировича. Ён практычна ў гэтыя апошнія 5 гадоў не выходзіў са свайго дома, кантактаваў са светам праз тэлефон ці праз свайго літаратурнага сакратара. Вось якраз такі мне людзі, якія блізкія да яго, сказалі, што гэта будзе той выпадак у літаратуры, калі магчыма пасля смяротная спадчына упершыню надрукаваная будзе па памерах не меншая, чым тое, што было надрукаванае пры жыцці. Вельмі шмат пісаў у апошнія гады, але гэта не друкавалася. Што датычна, Віталь, вашага пытання пра ці ён не хацеў змяніць з часам. Я думаю, што ён судоўна усведамляў сваю ролю і ў сусветнай гісторыі, і ў літаратуры. У яго, магчыма, не было нейкіх жаданняў выказвацца па палітычных прычынах, менавіта таму, што ўжо, ну, 5 гадоў апошняе здароўе было не то, но чалавеку 90-х гадоў. Давайце проста гэта будзем памятаць. З другога боку, прыгадаем, што як толькі Салжаніцын прыехаў у 94-м годзе ў Маскву, спачатку ён паехаў праз далёкі ўсход і месяц ехаў па Расіі, у яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат яго розных выказанняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, проста без усялякіх агаворак. У апошнія гады ён, это маё прыватнае такое адчуванне, здаецца, зразумеў, што гэта проста немагчыма. У некаторых сваіх інтэрв'ю ён пра гэта казаў, што гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хаця гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволеных, у тым ліку Беларусі, ўвогуле у рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і усесветныя палітыкі, усесветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі, ну вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дякую, Сергій Наумчик. Віктор Івашкевич, ось як ви ставитеся до гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у некай форме адпавядала, ну, ідэям Солженіцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той же застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады ў пачатку 90-х, крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергій Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. У Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В Россию памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские. Потому что какие русские не любят империи? Только той русский, який не русский. Демократы и воспринимали со Солженіцын, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі уже мы пачалі не гаварыць пра, скажем, тэму, якую можна акрэсіць Солженіцына і Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрес Солженіцына, што ён у дачыненні да Беларусі праявляў, ну, нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Солженіцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. І это все равно, што абвінавачваць, ну, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Пад маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Солженіцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хотят бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом вінаваты, а не Солженіцын, нішто. Просто шмат хто, жывучы за савецкім часам, жыў як савецкі чалавек і ўспрымаў Солженіцына як свайго. І калі потым ён пачынаў успрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкненне з новымі кумірамі. Калі жа адразу разглядаць Солженіцына як дзеяча іншай культуры, які внёс свой вклад в сусветную культуру, нема пытанняў, но это все ж таки представник іншай нацыянальнасці со своими інтарэсамі, тады не будзе таких крыўд і некіх эмацыйных выплескаў типу «раней любіў, а зараз не люблю». Трэба спакойна ставіцца і думаць про сваё болі.
Сергей Наумчык, ці пагадзіцеся вы вось з такім тлумачэннем гэтай тэмы Солженіцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права некія папрокі вылучаць Солженіцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсалютна з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Солженіцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым
гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спеціальному випуску «Експертизи свободи» удільничали наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Вів передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.